vel møtt igjen I Jesu navn. Og jeg beklager altså at jeg var så sent ute. Men om jeg hadde visst at det var 16:30, så hadde jeg ikke kommet ned allikevel. For det jeg nå stod opp etter middagshvilen, så var det ikke noe vann. Da heller. Så det holdt på å bli krise igjen. Og det kan jeg takke en del I denne forsamling for. For han forklarte det da, sjefen her, at det var gått så mange I dusjen på en gang, at det tappet ut beholderne. Så han måtte koble om, og det tok tid. Så den kunne kanskje tenke på det en annen gang, at ikke alle gikk under dusjen samtidig. Men sånt vet man jo ikke, vet dere. Ja, ja. Vi skulle prøve da å fortsette I 1. Korinterbrevs 12. Kapittel. Men vi samles I bøn først. Herre kjære Jesus, jeg takker deg fordi du har båret alle våre synder og fridd oss fra dem ved å sone dem med ditt eget blod. Herre, takk at jeg var på korset da du døde, og du kjøpte meg fri. Og jeg tenker på det I dag, Herre, hvor dårlig jeg har vært å forkynne evangeliet. Hvor lite jeg har sett og forstått av det egentlig. Og hvor lite vi I stand til å fortelle mennesker hvem du og hva du har gjort. Og du må tilgi meg, Jesus, at jeg så lite har maktet å forkynne ditt ord. Og når jeg står her igjen, så ber jeg deg, Herre, om alt det som nødvendig for at jeg kan være et redskap for deg og for ditt ord. Vi ber om din tale. Det ikke noe annet vi ber om, Herre. Hva mennesker mener kan være det samme. Og våre egne tanker vet vi, de farlige. Men vi ville så gjerne få tenke og tale dine tanker, din sannhet, og få lov å se deg slik som vi ser deg når den hellige ånd åpenbarer ordet på hjertet. Herre, dette ber vi om. Og så ber jeg at du hjelper meg med pusten, Herre. Så vi kan få lov å stanse for ditt ord uten å bli forstyrret. Amen. Jeg leser igjen fra 1. Korinterne 12. Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Jeg vet at den gang, da jeg var hedninger, lot jeg det dra til de stumme avguder alt ettersom vi ble dratt. Derfor kunngjør jeg at ingen som taler I Guds ånd, sier forbannet Jesus. Og ingen kan si, Jesus Herren, uten I den hellige ånd. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Og det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Og det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme, som virker alt. I alle. Men åndens åpenbarelse gis enhver til det som gagnlig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd, En annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen kraft til å gjøre undergjerninger. En annen profetisk gave. En annen evne til å prøve ånder. En annen forskjellige slags tunger. En annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især ettersom han vil. Men like som legeme har mange lemmer. Men like som legeme er ett og har mange lemmer. Men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme. Således er det også med Kristus. For vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Og vi fortsetter i siste del av vers 24. Men nå satte Gud legeme sammen således, at han ga det ringeste størst ære. For at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om et lem lider, da lider alle lemmene med. Og om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nu er i Kristi legeme hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten, det skulle det kanskje helst oversettes, følgelig satte Gud i menigheten. Først noen til apostler, så profeter, eller for det annet profeter, for det tredje lærere. Så kraftige gjerninger, så nådegaver, til å helbrede, til å hjelpe, til å styre forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegave til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men streb etter de største nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Det som vi holdt på å snakke om da forrige time sluttet, det var vers 7. At åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Vi er jo satt til å tjene Herren med alt det som vi er og har. Det talte vi om ut fra Romerbrevets 12. kapittel, hvor det altså er tale om at vi skal fremstille våre legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Offer betyr jo gave. Altså i oss selv, helt og fullt, som en gave til Gud. Og så står det, dette er eders åndelige gudstjeneste. Da gjorde jeg dere oppmerksom på at i grunnteksten er det brukt et annet ord for åndelig der i Romerne 12 enn det er brukt her i 1. Korinterne 12. Her i 1. Korinterne 12 er det brukt et ord for åndelig som betyr virket av den hellige ånd. Altså gaver som den hellige ånd virker og som der kalles nådegaver eller kraftige gjerninger og så videre. I Romerne 12 er det tale om, det brukte ordet logisk. Dette er det logiske gudstjeneste, står det egentlig. Logike, latreia heter det. Det betyr deres følgeriktige gudstjeneste. Det eneste følgeriktige er det, at når Jesus har kjøpt meg til Gud med sitt blod, og jeg er rettferdiggjort og frelst, da tilhører jeg Jesus. Og tilhører jeg Jesus, som apostelen sier om seg selv i begynnelsen av brevet. Han er Kristi Jesu trell. Alltså Kristi Jesu egendom. För det han ville sagt med ordet träl. Han tillhör Jesus som hans personliga egendom. Det är eneste logisk, ikke sant? Då ställer vi oss framför ham med alla ting. Ämner, anlägg, möjligheter, pengar, tid. Vi ska inte ge Herren så mycket. Vi ska ge allt. Jag är så glad för vi har minnet om det. Och det har varit en stor självprövelse för mig. Det var en ung man som kom till Jesus. Så sa Jesus till honom, det är en ting som manglar dig. Han var rik, den unge man. Och en pen ung man. Han hade levt ett ytterst moralskt liv. Tatt nöje vare på alla bud från sin ungdom av. Och Jesus likte den unge man. Men en ting manglar dig, sa han. Det är en ting som är i vägen med dig. Han sökte Jesus, ikke sant? Han hade varit en vanlig predikant idag som sagt, Åh, välkommen! Och så hade han sagt om den historien. Tänk, har du hört? En rådsherre, en ung man, han sitter i det höga råd. Och han är rik, han är meget rik. Och han präkt, man. Tänk, han är kommit till Jesus, är det inte stort? Ja, det vill jag sagt. Jag har inte mycket fantasi till det. När jag har hört så jag tänker han är fabrikägare, alltså miljonär. Och så kom han till Jesus. Det var inte stort. Ja. Det har jag hört med egna öron det. Det är en ting i vägen med dig, säger Jesus till honom. Gå bort och sälj allt det du har. Kom så och följ mig. Så ska du få en skatt i himlen. Då gick han bedrövet bort. Det var en tung gång du. Bort från Jesus. Han var inte glad. Det kan man säga oss lite. Hvordan vi ska vara i själsorg. Gör det inte det? I parentesmärket. Men det som jag vill fram till nu är att denna unge man var gott. Och Jesus har sagt lite om hur vanskligt det är för de rike att komma in i himlens rike. Och inte bara sagt att det var vanskligt, men det är omöjligt. Omöjligt, sa Jesus, för de rike. Här disciplen chockerad över hans tale. Och spör, vem kan då bli frälst? Ja... För människor är det möjligt, men inte för Gud. För allt är möjligt för Gud. Då är det Petrus spör. Se, säger han. Vi har förlatt allt och följt dig. Det är inte något underligt spörsmål i den sammanhang. Och det är på ingen måte något egenrättfärdigt spörsmål Peter kommer med. Och Jesus svarar på det. Det ska jag inte komma in på. Men det jag vill fram till är att det som Jesus ber denna rike unge man om, det hade disciplinerna gjort. Vi snackar om dessa fattiga fiskarna. Är någon som säger att de var uvitna också? Borde de nå ha det bra? De var ju allt annat än uvitna. Och de var allt annat än fattiga. Vi vet att Zebedeus sönner, Jakob och Johannes, var meget rike. De förlot båten, och så står det, och sin far förlot det. De förlot all sin rikdom. Allt sålde de för att följa Jesus och vara hans disciple. Det kan vara värt att tänka lite på det. Men den som så har sagt sig löst från allt och följer Jesus, han har kommit i en salig stilling. Och det är ju det logiska, inte sant? Det var det vi begynte med att ska tillbaka till. Det är det eneste riktiga. Är jag köpt fri? Och får jag evangeliet? Då kvittar jag mig med allt. Jag har en liten erfaring om det själv också, det där. När jag var ung så hade hållit upp en stilling för mig med en lön på 6000 kronor om året. Det var mycket den gången. Så valde jag en och jag fick 3000 om året. Och det var lite forskel. Och den valde jag med glädje och med tack i hjärta. Fördi Jesus hade frälst mig. Och jag huskar ett ord som stod för mig. Jag kände mig så anklagad och dömd av hela mitt liv. Men han hade köpt sig ett egendomsfolk, står det. Och det var jag med i. Jag var köpt av han för att höra han till. Och jag förstår mig inte på den kristendomen. Att man kommer och man blir med i en väckelse. Så är allt som för. Jag kan förstå det som hände i Evje. Under väckelsen där sist. Det hände enkelt och glädliga ting. Det kommer en man på ligningskontoret och säger: jag har undrat 10000 kronor från skatt. Varsågod, här är det. Ja, så var det att han skulle skattläggas för dessa dag och så vidare. Nej, sa han, ta alla 10000. Jag har gjort galt, jag har syndet, jag sa, ta allt sammen. Så sa de på ligningskontoret: han har blivit en kristen, sa de. Det var unga människor. De samlade kassetterna sina, grammofonplattorna sina, tillintetgjorde dem. Hela popmusiken, hvor de förr hade haft sitt liv. När det sker, då begynner jag att tro att jag har tagit emot Jesus. Om de kommer med mig och berättar att jag har tagit emot Jesus, jag har bestämt mig för att bli kristen, så har jag inte tro på det. Hvis det är allvar i den bestämmelsen väl, så är det väl en god bestämmelse. Men kristna är inte blivit ännu. Och detta må inte vi förlata, kära vänner. Jag vill understreka detta som har varit förkynt här. Att bli en kristen, det är att bli frälst. Och det är att begynna ett nytt liv med helt nya livsutrymmer. Och så dessa livsutrymmer är att mina ämnen och anlägg av vad den är, det tillhör egentligen Herren. Och då har jag nu lätt för att tänka att dessa naturgaver som vi har och som nu står i Herrens tjänste, de blir då nådegaver. Nej, det gör de inte. De blir inte nådegaver i den förstand som 1 Korinther 12 talar om. En naturgave blir inte en nådegave om ett människa blir frälst. Men han ska bruka sin gave, sin naturgave, i Herrens tjänste. Det ska han. Men en andlig gave är alltså icke i den förstand som 1 Korintherne talar om. Jag vill ha detta fram för att jag ska skönna att det är något som är speciellt här. Och som vi tränger, lika som de i Korint, som vi icke må vara uvitande om. Men det är nettopp det vi är. Du kan få grua dig på den uvitenhet om de andliga gaver som är idag. Och faran med den uvitenhet är i ögonfallna. Jag nämnde det exempel förra gången. En som alltså har goda talegaver och blir en kristen. Han har inte förutsättning för att vara förkynnare allikevel. Han kan tala och han kan vidna. Och det är Guds mening, han ska det med sina talegaver. Men en verklig förkynnare blir han inte. Och nådegavet att förkynna har han inte, bara med det. Men så tänker jag sen, som kanske inte har talegaver mänskligt sett. Och det har jag känt mig från min ungdom det. Jag kunde inte tala. Så läser han i Bibeln och den helige ånd åpenbarar nog för hans hjärta. Han får se nog. Och så börjar det bränna in i hans hjärta att detta må jag vidna. For vitnesbyrd, vet du, det å kunngjøre for andre hva Guds hellige ånd har åpenbart for oss i ordet. Det kan være vitnesbyrd å begynne å snakke om seg selv. Det kan være en bekjennelse i beste fall, men noe vitnesbyrd er det ikke. Men ånden har åpenbart noe, og så begynner han å tale. Og så fyller han et behov for dem som hører på. De ser noe, de hører noe som de ikke har hørt før, synes de. De skjønner noe, de opplever noe. Ganske enkelt gjennom et ord. Der har du nådegaven. Han taler ut fra åndens åpenbarelse. Og det gis enhver kristen til det som er gagnlig. Det hvor med han skal tjene Gud. Altså i kraft en spesiell nådegave. Slik er det med andre ting også. En kristen får det åpenbart. Ting som angår Guds rike. Situasjonen han er i, og Guds rikes fremtid, og skjønner hva som skal gjøres for å styre og lede i Guds rike. Jeg satt 20 år i hovedstyret, og jeg fikk se Vågen på nært hold som leder av misjonen. Mange vil si det at han var leder fordi han var en god administrator, men det var en ting Vågen ikke kunne. Og det var administrere. For å si det som det er. Men en åndelig leder var han. Og jeg glemmer ikke da vi var drevet ut av Kina. Og jeg visste hverken frem eller tilbake. Og Risan var formann. Så husker jeg Risan sa, nå ønsket vi nok å vite hva vi skulle gjøre. Men, sa Risan, det som er vår lykke nå er at vi ikke vet hva vi skal gjøre. For kanskje Gud kan få vise oss noe. Så bøyde hovedstyret kne, som de så ofte gjorde. Det er ikke mange steder jeg har opplevd i hellige samfunn så nært som i hovedstyret i den tiden. Og så fikk Vågen se noe. Han så hva som skulle gjøres. Og så begynte misjonen i Etiopia, for å si det hele kort. Vi ble ledet dit, og det var Guds ånd som ledet oss. Det er jeg sikker på. Og da begynte jeg å forstå hva en åndelig leder er for noe. Det er ikke en administrator, for mange kan administrere. Men det er ikke mange som kan lede. For nådegave til å lede og til å styre. Å kunne se hvor krefter og hvor ressurser skal settes inn. Og bli satt inn riktig altså. Og ikke etter menneskelige beregninger. Og hvor vi måtte gjøre det mennesket kaller en innsats på steder og måter. Så at de sa om oss i de andre organisasjonene at vi var ikke riktig kloke. Som gjorde sånne ting. Men vi gjorde det som var riktig. Og det var ledet. Slik er det med nådegavene til å helbrede også. Det er åndens åpenbarelse det. Nå har jeg nevnt sånn litt generelt. Nå står det mer spesielt her at en får visdomstale ved ånden. Nå er det ikke så lett å definere disse forskjellige. Og de griper inn i hverandre og overgriper hverandre, overlapper, som man sier, hverandre også disse tingene. Men visdom taler vi blant de fullkomne, sier apostelen. Og når apostelen forteller om Guds evige råd, Guds råd før han skapte himmel og jord, Guds evige råd i Kristus og forskjellige slike ting, da er det visdomstale ved ånden. Når det blir åpenbart for oss om Israel, for eksempel, Israels plass i Guds frelseshusholdning, så blir det visdomstale. Det er ikke noe som grunner seg på menneskelig erfaring, men noe som grunner seg på åndens åpenbarelse. Och det står i Bibeln, men man ser det inte utan vidare. På samma måte är det med kunskapstalen. En lärare att förstå vad kristenliv egentligen är för något. Och kunskap gäller av de praktiska ting i kristenlivet. De ting som angår våra upplevelser och erfaringar som kristna. Vad är omvändelse för något? Vad är rättfärdiggörelse för något? Vad är Jesu Kristi soning för något? Där ska det både visdomstale och kunskapstale till när det gäller Jesus stedfortredergärning. Bägge delar är nödvändigt där. Åpenbart och gitt vid Guds helige ånd för att kunna förkynna evangeliet. Och det må åpenbaras vad Guds lov är för något. Lika säkert som du inte kan skönna evangeliet utan att det blir åpenbart av den helige ånd, lika lite skönner du loven utan att det blir åpenbart av den helige ånd. För loven är inte att man berättar vad man ska göra och inte göra. Jag kan förkynna loven med det. Men du måste få se i Guds ord, åpenbart den helige ånd, att loven är åpenbaringen av Guds helighet. Och att Gud aldrig får likes med synd. Aldrig. Och Gud går aldrig på akkord med lögn. Och Gud är ingen diplomat som förhandlar med människor. Och det trängs att bli förkynt idag. Vi har hört något om det idag. Och jag är väldigt truffad av den talen, det må jag säga. Och jag tackar Gud för det. Sedan om jag dömer mig alldeles till ingenting, så säger jag till Gud, bara döm mig och gör mig till intet. För det är det vi tränger. Men det sker alltså vid ånden som ger den visdom och den kunskap till den som ska förkynna. Blir inte människan truffet, då ser det inte sin synd. Och det nyttar inte att förkynna evangeliet hvis inte loven samtidigt blir förkynd. Därför heter det alltid lov och evangelium. Inte lov eller evangelium. Vi virker hånd i hånd samtidigt i våra hjärter på alla stadier av vårt andliga liv. Från första begynnande väckelse till vi når målet. Både lov och evangelium. Detta tar inte ett människa sig till alltså. Och vi kan ha missionsskolor och vi kan ha hemarbetsskolor. Vad är det vi kallar det för någon förkynnerkurs? Detta kan inte vi lära någon människa. Detta ges vid åndens uppenbaring, vid nådegaver. Vi kan inte insätta nådegaver. Och vi kan inte främälska nådegaver. Det är Gud som gör det. Och ånden ger det till vem han vill. Vi kan ta emot dem och säga tack. Men människorna, det ser ut till att oss var kristliga ledare i första omgång i alla fall, helst att säga nej tack, vi vill inte ha dig. Nej, sånt som du talar, du är för ensidig. Nej, detta här går inte. Och du betonar allting så forskjelligt från oss. Nej, sånt säger ledarna. Men det är inte alltid de säger det så länge. Det kan nog hända att Gud öppnar och att nådegaven kommer på plats till slut. Men de är lite brysamma, nådegavene. Men de är till uppbyggelse. Det är de som är till Kristi lägemens uppbyggelse. Så står det vidare. En annan tro med den samma ånd. Och här är det klart att det inte talar om frälsande tro, för det har ju aldrig kristna. Det är inte en egen nådegave med tro det. Och många vill säga att jag här talas om tro till under och kraftiga gärningar och helbreda och sånt. Det kan det inte vara, för det är nämligen speciellt siden. När det står en annan tro, så betyder det tro. Og det ikke noe mer. Og under krigen hadde jeg et eksempel på hva det kunne bety. Var det 1941 skulle vi ha generalforsamling i Oslo. Det var mange som ikke kom, for de fikk ikke reisetillatelse. Vi kunne ikke reise fritt i vårt eget land mer. Og det var noe sånn som 1,5 million bevæpnede tyskere ferdig til krig omkring i landet. Det var vanskelige tider. Og Tyskland seiret på alle fronter, som de selv sa, på det tidspunkt. Det var ikke noe oppmuntrende tegn å se noe sted. Og ingen vet hva det var som ikke har opplevd det. Så kom vi sammen. Og så savnet vi så mange. Fordi de fikk ikke lov å reise og komme frem. Og stemningen var ikke høy, nei. Og en misjonær, husker han, så han gjorde alle så motløse som det gikk an å få dem. Øynene litt til. Jeg glemmer ikke den situasjonen. Så det en kjær broder som sier, kjære venner, Gud har gitt meg tro. Vi kommer til å bli fri. Og vårt land kommer til å bli fridd uten sverdslag. Da kan du tro det lysnet. Ja, vi kunne ikke skjønne dette. Jo, sa han, det er sikkert. Gud har gitt meg tro for det. Da det virket, du sa til de troende, bare vent. Nå ser det håpløst ut, men bare vent. Det snur seg, og vi blir fri. Vi kommer snart i trengselstider igjen. Her i landet også. Jeg har gått med frykt i hjertet for den der svære flåten som russerne har i Østersjøen. Jeg har nær sagt gått og ventet hver dag på at de skal okkupere Sverige. Jeg håper ikke det skjer. Men det er ikke utrolig at det er nettopp det som skjer. Da blir ikke stemningen høy her i landet lenger. Da er det godt at det er en som får tro, ikke sant? Og det kan være godt også i situasjonen om ikke noe er okkupasjon av Sverige, som jeg endelig håper aldri blir. Når du ser på tiden og hører om alle slags bomber av forskjellig art, og det blir sagt at en bombe er nok til mer eller mindre utsette hele verdens befolkning, det skal jo overdrives, vet du. Så går folk med frykt der. Er det vel godt at vi har tro og vet vi skal nå et fullkomment Guds rike en dag. Og vi skal løfte våre øyne. Og vi skal forkynne frimodig. Herren har seiret. Og han beholder seiren til alt er fullendt. Vi må be om den nådegaven, kjære venner. Dette er mer verdt enn noen kan si. Det er så merkelig at han snakket om disse åndelige gaver, så er det i dag som det synes å ha vært i Korint. Man tenker mest på tungetale, som om det skulle være sånt et tegn. Og det er jo det apostelen advarer mot her. At denne tungetalen liksom skal overskygge alle andre ting. Men det tenker folk på. Og en egen slags merkverdig åndelighet. Så synger de i tunger, noe som fullstendig er i strid med formaningen i kapittel 14 her. Men sånn er vi. Det er andre ting som er større. Og så har vi nådegave til det helbrede. Det er vel ikke en livsvarig nådegave at et menneske får det gitt å kunne gå og si til syke, i Jesu navn bli frisk. Og Jesus gjorde det heller ikke på den måten. Jeg gjør ingenting av meg selv, sier han. Som jeg hører, så dømmer jeg. Han sier det, allt dette står i Johannes 5. Min far arbeider inntil nu, og så jeg arbeider, sier han. Og det oppfatter mange slik at Gud arbeider, og så i tillegg til det arbeider også Jesus sammen med Gud. Men det en stor misforståelse. Ordet betyr, min far arbeider inntil nu, og det arbeidet han gjør, det det Jesus gjør. Jesu arbeid er faderens gjerninger. Slik skal ordet forstås. Og det er tydelig frem av så mange ting han sier der i Johannes 5. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Og det gjelder deg i sannhet, der vi skal gjøre slike gjerninger også. Og nå må jeg vel fortelle en illustrasjon. Du skal skjønne hva jeg mener. De sier jo om oss såkalt lutherske. Hvor lutherske det er, vi er kan være det samme. For en ting jeg sikker på, at Luther var ikke luthersk. Det jeg i alle fall helt sikker på. Men han hadde en usvikelig tro på Bibelen som Guds ord. Og han hadde en usvikelig tro på rettferdiggjørelsen, at den var alt. Og han hadde en alvorlig frykt for at det skulle rokkes ved rettferdiggjørelsen. Han sier det, Luther, at Satan angriper budskapet om rettferdiggjørelsen. Og lykkes det ham å redusere på det, så gjør djevelen siden akkurat hva han vil. Og det er sant. Men vi har nådegaver til å helbrede også iblant oss. Jeg hadde en bibeluke i Stavanger i januar 1941. Og nå forteller jeg noe som jeg vel ikke har fortalt før, på talerstolen i hvert fall. Men det var en rik opplevelse for meg. Jeg så blant dem som var der, det var mange mennesker på møtene. Og så en kvinne som satt nok så langt fremme, var nok litt tunghørt. Og så var det et eller annet ved det ansiktet, som gjorde at jeg la merke til. Jeg kan ikke si hvorfor. Så en dag kom hun og spurte om å få snakke med meg. Og så kom hun hjem til meg da, der jeg bodde i Stavanger sentrum der, like ved sykehuset i Stavanger. Og så sa hun, det er noe som tynger meg så veldig. Jeg er syk, sa hun. Jeg har 3 cancersvulster. Men det bekymrer meg ikke, sa hun. Jeg vet at jeg har ikke lenger enn høyst 3-4 måneder å leve. Men det er ikke det, sa jeg. Men Gud har kalt meg til å gjøre noe for en familie her i Stavanger. En av de såkalte bedre stående familier. Og en føy til, det er så få kristne som er oppmerksomme på de menneskene. Og det er vel noe i det. Nå har jeg fått inngang i hjemmet der. Og jeg er velsett, og de vil gjerne jeg skal komme. Og jeg kjenner som et kall fra Herren, og vidne om ham i hjemmet der. Men så er jeg så plaget av anfektelser. Så kommer tvilen, er jeg selv et Guds barn? Er jeg selv frelst? Og når jeg spør om de som, han sa ikke du til alle mennesker den gangen, kan de be for meg, og kan de salve meg med olje etter Jakobs brev, så jeg kunne få bli kvitt denne angsten, og kunne få lov å vidne med frimodighet. Jeg ber ikke om at jeg skal bli frisk, for det betyr ingenting, men at jeg kunne få lov å vidne med frimodighet. Ja, sa jeg, det skal vi ordne. Så skulle hun komme dagen efter. Det var om formiddagen det. Og så ville jeg prøve å få med meg igjen, men det lykkes meg ikke, så jeg må bli alene. Og så snakket vi da sammen litt, da, så leste. Og så fulgte Jakobs brevs kapittel 5. Og jeg salvet henne med olje i Herrens navn. Det var ikke noe ekstra for så vidt. Det var noe underlig over hele stunden, jeg må si det. Jeg kan ikke forklare hva det var. Men jeg skjønte at Herren var med oss, det skjønte jeg. Og så kjente jeg det. Som det skulle være en elektrisk strøm I hendene mine. Jeg kan ikke si det på en annen måte. Da jeg hadde salvet henne og bedt og takket Herren, så hadde hun så travlt med å gå. Så det var litt rart det der. Det skulle gå så skrekkelig fort. Jeg ville ha snakket litt mer, men så gikk hun. Og dagen etterpå fikk jeg forklaringen. Da kom hun igjen. Ja, jeg kommer igjen. Og de undrer dem vel, sa hun, over at jeg forsvant så fort I går. Men saken den, jeg gikk like over på sykehuset her. Da de ba for meg, og salvet meg, la hånden på hodet, kjente jeg som en elektrisk strøm som begynte oppe ved issen, gikk gjennom hele legemet og ut gjennom føttene. Og så ville jeg gå og bli undersøkt. Så kom jeg til legen I dag, da, sa han. Og så sa han det, nei, men de var her jo for 3 dager siden. Ja, jeg var det, sa han. Ja, men det ikke noe vits I at de kommer I dag. Jo, sa han, jeg har en bestemt grunn for det. Nei, sa han, det går jo ikke det. De var jo her for 3 dager siden, vi undersøkte dem jo. Ja, jeg var det, men kan de ikke gjøre det? Ja, 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 sa doktor, når de insisterer sånn, så kan jeg vel gjøre det. Og så begynte han å undersøke. Men, sa han, men, hva dette for noe da, sa han? Jeg finner ikke igjen disse her kanserne deres. Det var det jeg tenkte, sa han. Ja, dette må vi se på nærmere. Og tilkalte han røntgen, sendte henne dit igjen. Det var tatt bilder 4 dager I forveien. Og så ble tatt nye bilder. Og så kom bildene inn. Og de var normale funn, som det heter. De var negative, så det heter legespråket. Man fant ikke sykdomstegn. Og så sto legen der. Med bilder som hadde tatt 4 dager før. Og sykdommen var tydelig. Og kreftsvulsten var tydelig. Og det andre bildet. Og ingen tegn til sykdom fantes. Ja, forklaringen den. Jesus har helbredet meg, sa han. I går helbredet Jesus meg. Nei, i dag helbredet Jesus meg, sånn var hun sa. Hos meg var hun dagen etterpå. Dette skjedde I går, sa han på sykehuset. Overlegen ble tilkalt. Og en rekke sykepleiersker, som han sa før, ble tilkalt. Og de undret seg. Så sa reservelegen, ja, det et av naturens luner igjen, sånn. Sjeldent vi ser sånt. Jo da, det var naturens luner. Overlegen sa, men det var vel helst litt sarkastisk, jeg redd for. Ja, det ser ut til det at når Jesus gjør noe, så gjør han det ordentlig, sånn. Men frisk var hun. Og jeg kjente henne 10 år etterpå. Hun fikk aldri den sykdommen igjen. Og da han gikk hjem til Herren, var det en ganske annen grunn. Og gikk lykkelig hjem til Jesus, at tiden var der. Hva dette for noe? Ja, det åndens åpenbarelse det også. Det var som et glimt. Det var ikke jeg som helbredet henne. Og det betyr ikke at jeg kan gå omkring og helbrede syke når jeg vil. Det kan ingen, om de aldri så mye helbredelsens nådegave. Og forresten så har alle kristne rett til å bruke det ordet I Jakob 5. Og av og til hender dette. Hun ble helbredet like fort som jeg trakk pusten i virkeligheten. Så når Herren vil, så gjør han det. Men vi snakker ikke om det. Hva tror du jeg hadde fått å gjøre da jeg begynte å fortelle dette her? Da hadde jeg blitt søkt av mange mennesker som ikke hadde tenkt å søke Gud, men gjerne ville ha hjelp til å bli friske. Og Herren gjør flere under iblant oss enn dere vet. Og dette som blir slengt i øynene på oss, at ikke vi vet noe om slike ting, og vi ber ikke for syke og så videre. Ja, de skulle bare vite, de som anklager oss. De skulle bare vite. Jeg synes det småtter i det de snakker om i forhold til mine egne erfaringer. Men det ikke det vi skal snakke om. Vi har fått, når en nådegave der, det for å hjelpe andre det. Og så har vi da dette som kalles profetisk nådegave, totalt profetisk. Det ikke å komme med løsrevne setninger og fortelle merkverdige ting som antagelig skal skje i fremtiden. Vi har fått alt i Guds ord. Hva profetisk tale er, står i kapittel 14. Når det gjelder de troende, så er profetisk tale en tale til oppbyggelse, til formaning og trøst. Og når det gjelder verdslige mennesker, så kan dere lese i kapittel 14, vers 24. At hvis alle taler profetisk, og du kommer inn en uomvendt eller ukyndig, så vil hans hjertes tanker bli avslørt, står det. Og han vil falle på sitt ansikt, og han vil kjenne at Gud er iblant dere. Profetisk tale, det er at Guds ord treffer hjertene det. Og at Guds gjerninger skjer i hjertene. Derfor er profetisk tale, det er gjerne kombinert både med visdomstale og kunnskapstale. Og med det å være forkynner og å være lærer i Guds rike. Så har vi evnen til å prøve ånder. Vi kunne nesten bruke Johannes første brev som en illustrasjon til det. Dette kunne skjelne Guds ånd fra alle andre åndsmakter. Det ligger i det ordet på gresk som er brukt. At man kan gjøre forskjell på Guds ånd og alt annet ånd. Det samme uttrykk er brukt i forbindelse med nadværen. At når en skal prøve seg selv, så en gjør forskjell på Herrens legeme. Og naturligvis og alle andre slags mat. Man kan skjønne hva som er av Guds ånd. Og så varer man seg ikke gripe av stemninger og følelser og sang, så stemningen står under taket. Tvert om så skjønner en det at denne forvekslingen som man møter av stemninger og følelser, og dette folk kjenner seg så veldig oppbygget av, er en av de aller største hindringer i dag for den hellige ånds gjerning i hjertene. Og denne lovprisningen vi hørte litt om i dag, den grunner seg på den slags stemninger. Det er ikke noen lovprisning av Gud. Men denne musikken som brukes nå, som kommer fra Amerika, popmusikken, den er jo beregnet på å virke seks følelser. Vekke til livet seks følelser. Og du skjønner, det virker behagelig, det, særlig på tenåringer. De kjenner seg gjennomstrømmet av salige følelser, naturligvis. Du er ikke dummere enn at du skjønner det. Når du får en riktig sånn sexy musikk. Det kaller de oppbyggelse. Det er Satans verk. Det er det. Och så blev det reklamerat med helbredelse. Var en tid var modern att reklamera med att nu var det ju sällan ett människa har två lika långa ben efter. Men det skedde under så bägge benen, det som var för kort, det blev plötsligt, det växte ut med en gång. Det är tullprat alltså. Men det slog igenom. Och det trodde många på. Och jag hörde en trovärdig kristen, ett människa som man ska ha respekt och tillit till i sin allmänhet, fortälla att de hade sett Jesus sitta i baksätet i en bil i Kristiansand för några år sedan. Ja, jag måste hänvisa till vad det står, när du hör sånt så ska du inte tro det. Är det sant? Och bara vänt, är det idag som på Mosetid, då Moses och Aaron gjorde tegn på farao på Soans mark i Egypten, så gjorde de egyptiska tegnsutläggare detsamma. Långt, långt stycke på väg. Och Satan kan efterlägna Guds son, ape efter Guds son, långt på väg. Och det gör han. Det är då denna nådegaven kommer till sin rätt, även till att pröva under. Och hänsikten med den är det som står i Johannes första brev i kapitel 2, vers 26. Detta skriver jag till er om dem som förför er. Hänsikten är att visa att det är människor som ser ut som de gör Guds gärningar och för människorna till helvete. Var det slik den gång så är det slik idag. Men det är inte populärt att ha den nådegaven och pröva under. Och så är det tungetalen då. Tungetalen kan i och för sig vara tre slag. Det kan vara den nådegaven som det talar om här. Och det kan vara något rent psykologiskt, virket av vårt eget hjärta alltså, kommer från vårt eget själsliv. Och det kan vara virket av demonisk makt. Det är riktigt satanisk den tungetalen, som vi ser i hedenskapet. Det är mycket tungetal där. Det mesta av den tungetalen du hör idag, som är så smittsom, att när en begynner så begynner de bort över hela vägen. Och jag ska påta mig som ingenting att lära dig att tala i tunga. Det är bara det att det har inte något med den nådegav att tala i tunga att göra. Det är människoverk. Och det var väl inte så farligt med den. Visst det bara inte var det att man blandade det samman och trodde att det kommer från Gud. Det är tungetalet som kommer från Gud. Vi kan komma i situationer i livet där vi varken vet ut eller in. Och inte vet var vi ska finna Guds vilja eller Guds svar. Och det hastar med att få ett svar. Jag har varit i flik situation. Jag kunde fortälla det detaljerat om det också. Men det vill jag inte nå. Jag hade besökt en man en gång. Vi satt och snackade samman om dessa ting. Så talade han i tungor plötsligt. Och då skönte jag det. Då fick jag svar. Jag trängte det på den måten. Det var inte någon annan måte i den situationen. Men detta här att man ska tala i tungor. För det ska vara ett kännetegn på den helige ånden. Det står det ingenting om i Bibeln. Det advares mot det. Och hänvisade apostlar på pinsedag är fullständigt meningslöst. De talte i tungor, de gjorde det. Men det som var egendomligt med den tungetalen var att alla som var till stede, de hörde dem tala i sitt eget språk. Det var mångfaldiga språk representerat och dialekter. Och dialekten är lika så forskjellig som norsk är från de afrikanska dialekterna. De förstår varandra inte inbördes i de dialekterna. Men då aposteln talade i tungor så hørte alle som var til stede. De hørte denne tale i sitt eget språk. Det var mye mer enn 12 språk. Alle apostlene måtte talt mange språk på en gang, skulle de nådd ut med den måten. Men de talte i tunger. Og det illustrerer at nå kom den hellige ånd til jorden efter Herrens løfte. Jeg kommer til dere, sa han. Jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Og den hellige ånd kom for å bli. Og fra da av så kunne vi når som helst og hvor som helst og til hvem som helst forkynne evangeliet. Og som Spurgeon sier så treffende, ennå er ikke den hellige ånd vendt tilbake igjen. Han er her fremdeles. Den tungetalen er altså, står i en særstilling. Og sette opp det som skjedde på pinsedag med apostlene som et kjennetegn på å bli åndstøpt. Hør ingen som sier meg. Her sier ordet at alle kristne er åndstøpt. Vi er alle døpt med den samme ånd til å være ett legeme. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Men ikke alle kristne har den samme nådegave. Og Gud har nå satt legeme sammen således at han gir det ringeste størst ære. Vi er Kristi legeme, hans lemmer, hver etter sin del. Og så nevner han opp da først noen til apostler, så profeter, så lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til helbrede, og så merkte jeg, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. Og taler vel, er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegave til helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem? Og vi ser av språkbruken at svaret er nei på alle disse spørsmålene. Det er ikke alle kristne som har det, men alle kristne har den hellige ånd og er døpt med den hellige ånd. Det har alle kristne. Det sier dette ord. Også om de ikke har noen av disse nådegaver, så er de døpt med en ånd til å være ett legeme. Det er farlig å gjøre disse nådegaver til kjennetegn på en bestemt åndelighet. Nådegaven til å hjelpe vil jeg gjerne understreke. Jeg er blitt velsignet med den jeg. Jeg husker første gang jeg stod opprådd. Synet var blitt så svagt. Og det var første gang jeg opplevde jeg kunne ikke gå alene på gaten. Det var andre vanskeligheter samtidig. Så stod jeg der. Så ringer en mann på døren. Herren har minnet meg om at jeg skal gå deg til hånden, sa han. Jeg hadde minnet meg om noe fra Gamle Testamentet. Både med Elias og Elisa. Herren sendte dem menn som skulle gå dem til hånden, være til hjelp. Det var deres nådegave, det. Denne mannen døde. Det var 1968, så døde han. Så når jeg gikk fra hans begravelse, så kommer en til meg. Jeg var en student. Herren har minnet meg om at jeg skal være til hjelp for deg, sa han. Og det var han. Så lenge han kunne. Og da han ikke kunne mer, så kom den tredje. Og til denne dag, i mer enn, ja, omtrent 15 år nå, har ikke jeg behøvd å spørre en eneste om å hjelpe meg. Men det är många som har kommit och så kan inte vi få hjälp av dig. Nu är det så att den som ska gå en annan till hjälp, han måste få det gett från Herren. Men så blir det ingen hjälp. Inte minst när de ska resa i följe med mig. Det är slett inte så lätt som kanske någon tror. Men det är verklig hjälp alltså. Och jag tackar Jesus för det enaste en. Här sitter gamla, här sitter syke. Här kommer lägen i Oslo och finner gamla människor som ligger död i sina sängar. Ofta ligger där i uker och månader. Ingen har savnat dem, vet du. Det var en sån sanggruppe. Man var närmast kallad en popgruppe. Som kom till Torshova. Skulle uppträda. Och en eller annan tillfällig grund så var det en av dem som blev bett om att komma inom en gammel där. Det visste sig att den gamla hade inte mat. Hade inte bränsel. Och den unge, han blev så förskräckad. Jag ska hjälpa på mat, sa han. Han gick ären. Han la i ovnen. Han skaffade ett bränsel. Han vasket gulvet. Och så kom han etterpå vidne till den gruppen. Du kan tro det var helt sant. Jag har inte varit så glad i mitt liv, jag sa han. Så slog det ned. Så begynte de omkring att hjälpa. Och det förde till ett nytt liv för dessa unga. Det blir en slut på sangen deras. Men detta är något annat än att uppträ med pop. Och Herren hade nog något med den unge mannen att göra, han som var där i första omgången. Han hade nog det. Han fick nådegaven till att hjälpa. Någon får det som en livsvarig nådegave. Hela deras liv blir en hjälp och en välsignelse för andra människor. Men nu måste jag sluta. Detta kapitel slutar med något som jag skulle ha titel att tala om nu. Vi ska se efter det största nådegaver. Och vad är det för något? Det är det som är till störst hjälp för andra. Osnes, min förgänger som styr på Fjällö, han talade en gång på Tryggheim på ett sommarskola där, om nådegavene. Då huskar han sa, nådegavene ska inte vara till pynt. Nej. Vi ska inte pynta mig med den. Det är till hjälp. Och ju större hjälpen är, desto större är nådegaven. Och så vill jag visa, det är den enda bättre vägen. Det är den bästa vägen. Det är det att Gud ger det sin i oss som är i ham själv. Och vi kan se med att åndens frukt är kärlighet, står det först. Det är Jesus det. Att Jesus bor i oss. Och möter våra medmänniskor genom oss. Det är så underligt i 1 Korinther 13. Och det talar om kärleken kan du sätta i ord i Jesus. Så ser du med en gång vad som är det största här i världen. När det talar om att bli brukt av Gud. Och få lov att tjäna han. Så ta dig vare för all reklamen.